радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме: театар на специјалното јавно винителство или нестручност на судејката. Продолжи судскиот процес за насилство во општина Центар, во кој е обвинет и поранишниот премиер Груевски. Должи ли државата на стопанството? Бизнисмените велат да, министрите да сега негираат. Од сабота во Скопската галерија 7, изложба на цртежи на македонскиот уметник Сали Ертунч под наслов «Политички корекни».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Судењето на поранишниот премиер Никола Груевски и десетина други луѓе за случајот предизвикување на насилство во општина Центар е одложено за 10 март, затоа што дел од обвинетите не беа присутни. Обвинителките од специјалното јавно обвинителство Катица Јанева и Фатиме Фетај на два пати беа казнети по 1000 евра за навреда на судот. Тие обвинија судијката дека направила фалсификат на записникот од минатото рочиште, известува Марија Митевска.
Специјалното јавно обвинителство повторно беше обвинето за театар од страна на судиката и одбраната на денешното рочиште за насилството пред општина Центар, во кое обвинет и поранишниот премиер Никола Груевски. Судењето и овој пат е одложено за 10 март поради тоа што дел од обвинетите не беа присутни во судницата. На тоа му предходеше расправа меѓу обвинителките Фатиме Фетај и Катица Јанева со судиката Татјана Михајлова. Фетај ја обвини судиката за фалсификат на записникот од минатото рочиште, што беше опомената од Михајлова дека се обратила до судот без да и биде даден збор. Не прва, не втора опомена, 10 дадете ми. Не сум дојдена да видам колку сте убава. Вие направивте интелектуален фалсификат. Бараме да ни ги доставите аудио и видеозаписите од минатото рочиште, рече Фетај. Јанева пак рече дека судиката го навредува обвинителството, на што Михајлова и возврати со истата забелешка и ги казни обвинителките со по 1000 евра. Фетај ја обвини судиката за елементарно непознавање на правото и забележи што него санкционира негодувањето од страна на обвинетите. Сакате повторно немири да правите, им се обрати Јанева на обвинетите, пошто повторно таа и Фетај беа казнети со по 1000 евра. Предметот судиката го испрати до Советот на јавни обвинители да се произнесе по случајот. Одбраната само кратко посочи дека е изненадена од обструирањето на водењето на постапката, а судиката ја праша Фетај дали е дојдена во судот за да прави театар, на што Фетај возврати ако веќе е толку добра глумица да го следи нејзиниот пример. Па и вие може да попримате нешто од мене и да глумите непристрасност и објективност, и порача Фетајна Михајлова по судењето Груевски со кратка изјава.
Денеска дојдов во суд, но се што видов личеше многу повеќе на театар.
Неговиот адвокат Никола Додевски рече дека однесувањето на специјалното јавно обвинителство било фрапантно.
Немам друго објаснување освен дека е однапред спремено сценарио да се изврши флагрантен притисок на судијата, флагрантен притисок на водењето на постапката, зачудувачки приговори, резултатот е повеќе кратно казнување. Колку и судија да е трпелив, не навлегувам во тоа кој судија бил, јас мислам дека поинаква постапување не постои, едноставно законот не предвидува се толерира агресивно, без правна основа на било која од странките кон судот. Така да, не знам што е целта, мислев дека специјалното јавно обвинителство сака да ги води постапките, денеска ја обструираше постапката, го блокираше процесот со приговори кои што немаат правна основа.
Фетај објасни дека судиката во записникот за минатото рочиште не ја навела вистинската слика.
Во записникот е наведена сосем обратна ситуација, дека јас сум се произнела во присуство на јавноста, одбраната на обвинетиот и дека јавноста била исклучена единствено во делот кога се слушале аудиоснимките, што не е воопшто точно.
Јанева најави и кривична пријава за Михајлова.
Само што не знаеме зошто предметот ќе го праќа во Советот на јавни обвинители, тоа е многу смешно, бидејќи треба да прво да го прати во судскиот совет, за да таму се произнесат во врска со нејзината работа, па потоа со нашата работа. А ние ќе се го известиме Советот за оваа ситуација. И ќе се жалиме.
Таа посочи дека судот не може да им го одземе предметот и имаат механизми кои ќе ги употребат. Судиката на минатото рочиште не прифати во случајот обвинителството да користи заштитен сведок, а доказ да не бидат и така наречените бомби на опозицијата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Долгот на владата, општините и јавните предпријатија кон стопанството е неколку стотини милиони евра, се жалат бизнесмените. Велат дека раздолжување е необходно за бизнисот да може да заживее. Владата негира дека должи. Ситуацијата потсетува на 2012 година, кога по поплаките на бизнесмените, владата прво негираше, а потоа најави раздолжување. Срдјан Стојанчов.
Долгот на државата кон стопанството повторно ја бранува јавноста откако дел од бизнисмените се пожалија дека владата им должи многу пари. Економскиот консултант Горан Рафајловски минатата недела на манифестацијата за 95 години од формирањето на Стопанската комора на Македонија рече дека државата треба да се задолжи за околу 1 милиарда евра за владата, општините и јавните предпријатија да се раздолжат со фирмите. Министерот за финансии Кирил Миновски веднаш потоа демантира дека владата му должи на стопанството, а со изјава излезе и сојузот на стопански комори дека владата нема долг кон нивните членки. Неколку дена подоцна Рафајловски вели дека судејќи според вознемиреноста што ја предизвикала неговата изјава, долгот е веројатно и поголем од тоа што тој мислел. Вели дека прецизни бројки нема, зашто никој не ги кажува, но според состојбата се работи за долг од неколку стотини милиони евра.
Све што имаме во трезор е исплатено, јака работа, а све што е подпишано, а не спасано до трезор, или не прифатено, а све што се јавни предпријатија што не ти влагаат како тако. Прецизни бројки нема, никој. Бидејќи тие не сакаат да ги кажат и не ги даваат. Ама согласно комплетната ситуација на јавни предпријатија што должат, имате судски извршни решенија кои не се извршени со години, по 5, по 10. Имате општини кои се задолжени преку глава и се должат на стопанство. Кому должат? Еден куп други јавни предпријатија. Јас кажам дека сеткупниот долг во Република Македонија е толку.
1 милиарда?
Ако не и повеќе. Па не знам, треба да не се фаќам за бројки. Јас реков да се позајми 1 милиарда, да се расчисти и да се остане нешто да тргне напред.
Така, важно, зборуваме за стотини милиони.
Да.
Министерот Миновски предходно изјави дека владата нема долг кон стопанството.
Сите доспеани оврски во трезорот на Министерството за финансии благовремено се реализираат. Сметаме дека овие изјави се тенденциозни.
Рафајловски вели дека е необходно да се донесат развојни планови за краток, среден и долг рок и секоја влада да се држи до тие планови. Тој смета дека стопанството треба да добие подпредседателско место во владата, кој на неделна основа би се среќавал со представниците на бизнисот. Не е важно дали тој би имал право на глас, но преку него стопанството секогаш ќе знае што се случува и на каде оди Македонија, вели тој. На почетокот на 2012 година бизнисмените исто така прво срамежливо, а потоа се погласно почнаа да се жалат дека владата им должи околу 200 милиони евра за поврат на ДДВ и за извршени услуги. Владата прво демантираше дека должи, па потоа дека е тешко да се утврди колкав е долгот за што се менува на дневна основа, потоа дека не се работи за висока сума, за во септември таа година тогашниот премиер Никола Груевски да најави раздолжување кон стопанството. Во март наредната година објави дека владата целосно се раздолжила со бизнисот и оти му вратила 92 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовскиот дневен центар за деца со посебни потреби секојдневно го посетуваат околу 20 деца. Дефектолозите велат дека што повеќе се отвораат работни места за нив, има и повеќе резултати кај децата, па тие полесно се вклучуваат во заедницата. Јавува Александар Самарджиев.
Ако дете со посебни потреби научи едноставна работа како правилно држање на прибор за јадење, тоа представува значајно достигнување кое помага тие побрзо да се приближат до општеството. Поради ова, дефектологот во Тетовскиот дневен центар за деца со посебни потреби, Наташа Блажевска, вели дека е значајна нивната професија која има за цел да ги открие и да ги оспособи за живот децата со пречки во физичкиот или психичкиот развој.
Секоја стекнување на навика за користење на тоалет кај некое дете е успех кој што нас не радува. Правилно држање на лажицата и самостојно хранење нас не радува. Најмалото придвижување кај овие деца ние го сметаме како личен успех и не радува сите нас тука.
Заинтересираност за оваа професија има, вели таа. Што повеќе такви работни места се отворат, повеќе резултати ќе има кај децата со посебни потреби во насока кон нивно вклучување во заедницата.
Колку повеќе се отвора општеството кон лицата со посебни потреби, тие се вклучуваат во редовното образование, значи во редовните паралелки, така да е потребна работа од дефектолог во секое училиште. Има место за сите нас кои што сме завршиле дефектологија, секој да може да работи и да допринесе за подобар живот на лицата со посебни потреби.
Дефектологот се уште мора да објаснува која му е работната задача и која е смислата на постоењето на професијата, вели Блажевска, која веќе 15 години работи во Тетовскиот дневен центар.
Значи, за да се работи најнапред со деца со посебни потреби, треба да се има голема љубов и големо разбирање за овие дечиња. Кога доаѓаат дечињата во дневниот центар тука кај нас, ние не ги гледаме како лица со ограничувања, затоа што токму во тој период на обсервација ние ги следиме нивните преостанати можности и способности, значи она што тие можат да го усвојат, можат да го направат, се со цел за да можеме понатаму да работиме за нивно што е можно посамостојно делување во општеството што не обкружува. Децата се најискрените суштества, а посебно овие дечиња со посебни потреби знаат да ја искажат таа љубов и таа приврзаност кон луѓето кои што работат со нив, така да ние тука функционираме како едно мало семејство.
Во Тетовскиот дневен центар настава посетуваат 20 деца со посебни потреби.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Политички коректни е насловена изложбата на цртежи на македонскиот уметник Сали Ертунч, што од 25 февруари до 11 март ќе се одвива во Скопската галерија 7. Станува збор за 20-тина репетитивни портрети, во кои фокусот е ставен врз генерацијата млади, кои што веруваат дека игноранцијата е вистинскиот начин на етичко однесување, заборавајќи на комуникацијата и се навикнуваат на таквиот живот и за секогаш замолчуваат. Прилог на Љупчо Јолевски.
Политички коректни се група на луѓе кои што се собираат под планината со крстот и се игнорираат меѓу себе. Ова како вовет во сторијата за својата петта поред ликовна постановка, што ќе биде отворена во сабота на 25 февруари во 23 часот во Галерија 7, ќе го запише младиот скопски уметник Сали Ертунч. Во текстот тој дополнува дека различното дефинирање на етиката и на моралот резултира со игнорација во општеството. Дека се појавува нова генерација на млади кои што веруваат дека во новото време игнорацијата е вистински од начин за етичко однесување и токму затоа тие престануваат меѓусебно да комуницираат. По некое време на постојан молк, тие се навикнуваат на тој начин на живот и за секогаш замолчуваат. Ертунч вели дека оттаму тргнал и откако го нацртал првиот цртеж, идејата полека раснела и се развивала за да конечно се престори во еден вид истражување на тоа поле. Забележал дека таа игнорантност не е својствена само за социјалниот живот, туку дека лесно може да се најде во другите сфери од нашето живеење. Дури на крајот стигнал дотаму да заклучи дека ваквиот процес на игнорирање и никаква толеранција води до политички коректни луѓе.
Политички коректните луѓе би биле најрадикалната фаза што би дошла до игнорација и толеранција. Целата приказна што ќе биде прикажана на изложбата, ќе биде на некој начин фиктивна приказна, тоа е радикалната сфера на толеранцијата и игнорација во едно општество.
Ке рече уметникот. Тој појаснува дека се во ова може да се толкува и како еден вид на негов бунт, негов творечки крик против сето она што катадневно и упорно не притиска и не тера да се отчовечиме. Дополнува дека сите цртежи практично се плот на настаните од бурната 2016 година. Дека не тогаш почнале да му стануваат се појасни и појасни некои горливи теми од нашето општествено живење. Сето тоа било резултат на политиката и на природните непогоди, кои на многу сликовит начин ни покажа колку ние обичните смртници сме немоќни, беспомошни, кршливи, отуѓени едни од други, замолчени.
Како огледало можеме да ги гледаме моите цртежи? Никаква сугестија, никаква проблематика поточно, туку само радикалната како би можело да изгледа.
Вели Сали Ертунч. По пояснението за поставката, авторот истакнува дека таа е составена од 20-тина цртежи на хартија, неколку дигитални изгорена тоа дузина слики на платно. Дека тоа е серија на цртежи кои што затвораат еден циклус на визуелен експеримент со репетиција на една иста илустрација на човечки портрет и градење на патернот прекрстувањето на линиите. Всушност, репетитивните портрети се во различни големини и ја градат перспективата и патернот во композицијата, а дебелината и бојата на линиите само му помагаат во таквите намери.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!